Torte in çitrek.
İkinci. Brekem dünya deyip şünge etediler. Kesek balvan bu şekli yigitke bir geç uyardanımı kıradı. Tesis boradigen bulup kaldı. Ya bir balonu başlamak çıma deyip oylandı. Kübrünzinin gapı kıska buldu. Yigit hobbola da Akexon deyip bu şekli joyiga koydu. Kesek balvan icirganı bırak soradı. Akexon'in nima dedi? Otarçinin yigit Kübrünzinin buyruğunu sosmasız takrarlamakçı buldu yu. Ama otarçinin bek akasiga kuyov ekanini eslab başka çarak ahangda aytdi. Hafız akamning mashinalarini yangi kasalxona yo'liga haydab borarkanmiz. Nimaga? Yigit bilmayman deganday yelka qisdi. Mashinasi Asadning mahallasidami? Yigit bosh irg'ab tasdiq ishorasini qildi. Otarchining o'zi qayerda ekan? Bilmayman. Telefon qilchi. Go'shakni u tomondan hech kim ko'tarmagach, kesakpolvon ikki yigitga ijozat berdi. O'zi balxonada bir necha nafas o'tirib, nima qilishi lozimligini fikrladi. Ko'ngli g'aramislikni sezib, yigitlarning izidan bormoqchi bo'ldi. Hoynahoy u yerda Mahmud kutib turgandir. Poylab borganimni bilsa, xitlanadi degan fikrga kelib, shashtidan qaytdi. Asad yolg'izdir, borib gaplashaychi degan qarorda o'rnidan turdi. Katta ko'chadan eski mahallaga burilishda xumkallarning kulrang Jigulisini ko'rib, mashinani to'xtatdi. Barmoqlarida kalitni o'ynab turgan xumkallar yangi hojasini ko'rdi-yu, pildirab yurib kelib, uning qarshisida paydo bo'ldi. Nima qilib turibsan? Deb so'radi kesak polvon o'tirgan yerida. Xizmatdamiz akaxon, dedi xumkalla atrofga bir alanglab olgach. Qachondan beri? Ertalabdan. Kim bor? Hozir kim borligini bilmayman. Akaxonning shu yerdami? Shu yerda edilar. Bir soatchi bo'ldimi? O'zi kelib, o'zi ketdimi? O'zlari keldilar. Ketishda orqada Hofiz akamni ko'rganday bo'ldim. Yana xudo biladi. Sizdan sal oldinroq bolalar kelishib mashinasini haydab ketishdi. Rolda akaxoningmidi? Yo'q, hali. Otarchining kelganini ko'ruvmiding? Ko'ruvdim. Yana kim keldi? Bu tomondan boshqa hech kim, balki nariga tomondan kesakpolvon tushunarli deb eshikni yopmoqchi edi, xumkalla uni to'xtatdi. Akaxon bir gap. Ko'chaning nariga betida boyvachchaning bolalari g'imirlab yurishibdi. Ular ham peshindan beri shu yerda. Boyvachchaning o'zi ko'rinmadimi? Bir ko'ringanday bo'ldi. Yana xudo biladi. Bular nimadan is olgan bo'lishlari mumkin? Xayoliga kelgan bu savolga javob topish uchun fursati yo'q edi. Shu bois ko'p o'ylab o'tirmay, haydovchining yelkasiga turtib, "Hayda" dedi. Mashinaning chirog'i Asadbekning eshigi og'zida turgan botqani yoritgach, chindan ham bir balo bo'lganini fahmladi. Shu sababli eski uy qarshisida to'xtamay o'tib ketdi. Kesakpolvonning mashinasini tanib peshvoz chiqmoqchi bo'lgan botqa taraddudlangan yerida ajablanganicha qolaverdi. Kesakpolvon mahallaning nariga buqinidagi katta ko'chada ham Chuvrindining yigitlarini ko'rgach, bir balo bo'lganiga aniq ishonib iziga qaytdi. Hozir uni biroq to'xtatib, "Hosil boyvachcha shu uyda o'ldirildi" desa, ishonmay bor, toshingni ter deb jerkib tashlagan bo'lardi. Uning ko'nglida vahim ilonini qo'zg'otgan fikr boshqa. Asadbekka bir narsa bo'lgan, u Chuvrinda otni qamchilab qolgan. Shuning uchun atrofni yigitlari o'rab turibdi. Shu fikrga bandi bo'lgan holda mashinadan tushib, botqaning salomiga alik ham olmay, eshikni zarb bilan ochib ichkariga qadam qo'ydi. Qadam qo'ydi-yu, hovlida cho'zilib yotgan ikki odam qorasini ko'rib, taqqa to'xtadi. U bir balo bo'lganini sezgan edi, ammo hovliga qadam qo'yib, ikki o'lik ustidan chiqaman deb xayol qilmagandi. Cho'zilib yotganlarni ko'rib, ikkovini ham o'lik deb o'yladi. G'ira-shirada avvaliga ularni tanimadi. Shu sababli eshikka yaqinroq yotganiga engashib qarab, g'ilayni tanidi. Qo'l-oyoq bog'langanidan uning hali tirikligini fahmladi. Keyin yuziga eski qog'oz parchasi tashlangan Hosil boyvachchani tanib bir seskandi. Davom oshib kelayotganida Hosil boyvachcha bilan xiyona uchrashmoqni, gap-gapga qovushsa vaqtinchalik ittifoq tuzmoqni xayol qilgandi. Chuvrindini yo'ldan supurib tashlash uchun shu ittifoq zarur deb topgan edi. Chunki Asadbekning umr shami o'chib borayotganidan darak topgan Hosil boyvachcha ham tek turmas. Bir tomondan Chuvrindi, ikkinchi tomondan Hosil boyvachcha yurish qilsa, orada xarob bo'lishiga aqli yetardi. U xaroblikdan qutulish chorasi deb g'anim tomonini ko'zladi. Ko'zladi-yu, oradan bir necha soat o'tib, peshonasi tosh devorga urildi. U o'zicha reja oshi masalligini tayyorlab kelayotganida, bu yerda Asadbek bilan Chuvrindi ish oshini pishirib qo'yishga ulgurishgan edi. murdani tanigan hamon nega o'ldirishdi degan savol miyasiga urildi. So'ng nega men bilmay qoldim, nega mendan yashirishdi degan savol gumonlar portanasini qo'zg'adi. Shundan so'nggina ko'p yillik do'sti ajralmas sherigi yodiga tushib atrofga alangladi. Ichkarida chiroq o'chiq, hovlida odam qorasi ko'rinmaydi. Kesakpolvon xavotirga tushib atrofni yigitlar qo'riqlayotganini unutdi. Panjasi biqiniga botib turgan to'pponcha sari yugurdi. So'ng beixtiyor ravishda baqirdi. Asad! Nasarida bu ovozda atrof guldirab ketganday tuyuldi. Asad! Bo'kirma! Bu yoqqa kel! Qiya ochiq derazadan chiqib kelgan Asadbekning ovozi undagi xavotir alangasini o'chirdi. Qo'lini to'pponchadan olib uy tomon yurdi. Asad, nima bo'ldi? Dedi ostona xatlab. Xo'p, bizga o'xshab bo'kirma dedim senga. Asad, nima bo'ldi? Nima bo'lganini ko'rmadingmi? Ko'rdim. Nimaga o'ldirding? O'lgisi kelgan ekan o'ldi. Menikiga uni ajali haydab kelgan. Endi sen gapni chuvalashtirmay qo'ya qol. Nima uchun mendan yashirding? Yashirganim yo'q. O'zing qayoqdagi tezaklarni terib yuribsan? Choyxonangdan chiqib qayoqqa g'oyib bo'lding? Surishtiribdi-da, deb o'yladi kesakpolvon. Shu fikrning o'zi uni biroz tinchlantirdi. Har holda butunlay surib chetga chiqarmabdi, deb taskin topay deganda, shayton alahilanna asta kelib qulog'iga shivirladi. Bu ishni kecha rejalashtirgandir, 3-4 kun pishitgandir, Mahmud bilan fikrlashgandir. Shayton shivirini tilga chiqarmoqchi edi, Asadbek gapirgani qo'ymadi. Boyvachchani ko'mdir, g'ilay seniki, nima qilsang qil, oyog'idan osasanmi, qaynoq suvga bo'ktirasanmi, o'zingning ishing. Ertalabgacha yigitlari qo'l qovushtirib salom beradigan bo'lishsin. Bu topshiriq shivirlayotgan shaytonni nari surib, yuragiga chiroq yoqdi. Och yotgan ajdaho birdaniga o'nlab odamlarni tiriklayin yutib, qanday rohatlansa, kesakpolvon shunday huzurlandi. Bu buyruq kesakpolvon uchun kutilmagan baxt edi. Shu baxt quyoshidan ko'zlari qamashib, iyib ketdi. O'zing tuzikmisan? Dedi mehribonlik bilan. Nima? Oldin buzuqmidim? Deb to'ng'illadi Asadbek. Gap biroz sovuq ohangda aytilgan bo'lsa-da, kesakpolvon buni hazil sifatida qabul etib, do'stining yelkasidan quchdi. Tez bo'l, emillama, deb buyurdi Asadbek. Yeshvormagan nomard, dedi kesakpolvon. Ertalab hammasi emaklab kelib, etagingda namoz o'qiydi. Katta ketma, isi chiqmasin. Namoz o'qishlari shart emas, ammo hammasining og'zini tikib chiqasan. Bittasi ovoz chiqarsa, keyin mendan xafa bo'lib yurma. Kiyindi gap iyib turgan ko'ngilga muz parchalarini sochdi. Sen og'ayni olifda garchilik qilma. Shu paytgacha qaysi ishning isini chiqaruvdim? Jirillama. Kesakpolvonning tili bir qichidi-yu, ammo o'zini tiydi. Xo'p. Jirillamasam, jirillamadim, deb to'ng'illaganicha tashqariga chiqdi. Ko'cha eshigini ochib, bo'tqani chaqirdi. Mana uni bir balo qilib yukxonaga joyla. Bo'tqa uchun shu buyruqning o'zi kifoya qildi. Bir daqiqaning o'zida qonga belangan murda ikki buklanib yukxonadan joy oldi. Bo'tqa buyruqni ijro etgach, yana xizmat bormi akaxon deganda eshik og'zida qo'l qovushtirdi. Ko'tar buni. Og'zini och, dedi kesakpolvon g'iloyiga ishora qilib. Bo'tqa uni tiklab, yiqilmasligi uchun bir qo'li bilan suyab, ikkinchi qo'li bilan yelim tasmani ko'chirdi. G'iloy chuqur nafas oldi. Kesakpolvon cho'ntagidan sigaret chiqarib, bittasini g'ilayning labiga qistirdi-da, yoqqichni yondirdi. Bulik yorug'ida g'ilayning yuzi yanada xunuk ko'rindi. U och qolgan odamda yutoqib tutatdi. Kesakpolvon yoqqichni o'chirmadi. Bulik alangasini uning jag'iga tutdi. Jag'i kuygan g'ilay boshini orqaga tortdi. Shunaqa og'ayni chalish, dedi kesakpolvon. Xo'jayinni almashtiradigan vaqt keldi. Yangi xo'jayinga tobing bormi? Yo eskisining orqasidan jida xaltayini ko'tarib jo'nab qolasanmi? Kinolarda ko'rgansan-a? Xo'jayinimga sodiqman deydiganlarning oyog'idan osib qiynashadimi? Kinodagilar ahmoq, a? Yo sen ahmoqmisan? Sening oyog'ingni olsam yarashmasa? Yo kindigingdan kekirdagingacha tilib, tuz sepsam maza qilasanmi? Qo'y. Bunaqa mazalar ahmoqlarga atalgan. Sen ahmoq emassan. Kimga sodiq bo'lmoqchisan? O'lik odamgami? Xo'sh, endi gapir. Kelishamizmi yo otamlashamizmi? Kesakpolvon uning labidagi sigaretni olib tashladi. G'ilay yengil yo'taldi. Qani? Endi gapirchi. Kesak polvon pulik olovini uning burniga yaqinlashtirdi. G'ilayning burnidan chiqib turgan tuklarning uchib kuyib, chayonning nishiday gajak bo'lib qoldi. G'ilay pastki labini cho'zib, pulik olovini puflab o'chirdi-da, "Gap yo'q, kelishamiz," dedi. "Qoyilman, o'g'il bola," dedi kesak polvon zaharli jilmayib. Keyin botqaga buyurdi. "Akangning qo'l-oyog'ini yech. Qaysi ahmoq bog'ladi o'zi buni? Men shunaqa o'g'il bolalarga besh ketaman o'zim. Qani akasi, ko'zidan endi aytchi, atrofdagi ko'chaga qancha bola qo'ygansan?" "9 ta." "Ular nimaga tuxum bosib o'tirishibdi? Nimaga yordamga kelishmadi?" "Ishora bo'lgunicha kutishlari kerak edi. Bu yog'i bunaqa bo'lib qoldi. Asadni o'ldirmoqchimilaring? Bu haqda gapirmovdi. Unda nimaga keldi? Menga ish buyurardi, men bajarardim. Men bilan maslahatlashmagan. Odamlaringni hammasini bir yerga to'plashing kerak. Kerak bo'lsa yarim soatda to'playman. Qitmirlari yo'qmi? G'alva qilishmaydimi? Bilmayman. Balki bu gaplarni aytmaslik ma'quldir ularga. Qoyilman. Kallang g'ij-g'ij aqla. Toshib ketmaganingga hayronman," dedi kesakpolvon kesatib. "Xo'jayin bizlarni Asadbekning ixtiyoriga topshirib, o'zi safarga ketdi deysan. Qayerga to'playsan bolalaringni?" "G'ilay shahar chetidagi bog'ni aytdi." "Yo'q," deb e'tiroz bildirdi kesakpolvon. Keyin biroz o'ylanib turib, o'ziga ma'qul boshqa yerni aytdi da botqaga qarab qo'ydi. Botqa bu qarashning ma'nosini angladi. Demak, o'sha yer yigitlar bilan o'rab olinishi kerak. Botqa tushundim deganday bosh irg'ab qo'ygach, kesakpolvon g'ilayini ko'cha tomon boshladi. "Yur endi, oshni pishiraylik. Tezroq damlamasak tagiga oladi." Kesakpolvon nozaninni kuzatganday g'ilayning qo'ltig'idan oldi. Katta ko'chaga chiqishgach, mashina to'xtadi. "Bolalaringni chaqir," dedi kesakpolvon. G'ilay tushib 3-4 qadam yurgach, qo'l silkib qo'ydi. Ko'chaning narigi betidagi yigitlardan biri yugurib keldi. G'ilay unga bir nima degach, u shoshib iziga qaytdi. Bu orada botqa xumkallarga hojasining buyrug'ini yetkazdi. G'ilay mashinaga o'tirgach, kesakpolvon uning yelkasiga qo'l tashladi. "Endi akaynikiga kirib o'taylik. Bola chaqasi xavotir olmasin. Safarga ketganini aytib qo'yishing kerak. Aka, bir joyga kirib yusta-yusta qilib olaylik, bosh yorilib ketay deyapti," dedi g'ilay yalinchoq ohangda. "Boya aytmaysanmi shuni?" dedi kesakpolvon. So'ng botqaga buyurdi. "Ol. Ana u yerda ochilgani bo'lishi kerak." Botqa peshoyna ostidagi mo'jaz yuk xonani ochib, bir shisha aroq bilan piyola oldi da quyib uzatdi. G'ilay uni bir ko'tarishda bo'shatgach, chuqur nafas olib qo'ydi. Kesakpolvon uning ruhiy holatini tushungandek, unga hamdard bo'lgandek mehribonlik qilib sigaret tutdi. G'ilay yana bir piyola so'radi. Uni ham siqorgach sigaret tutatdi. Bir necha nafasdan so'ng yana so'ragan edi, kesakpolvon unamadi. G'ilayning shartga osonlik bilan rozi bo'lganidan u ko'p ham ajablanmadi. Chunki sadoqat degan tushunchaning ruhi unga begona edi. Xo'jayiniga xiyonat qildi, sotdi deb ham nafratlanmadi. Chunki xiyonat gunoh degan tushunchadan ham yiroq edi. Agar dunyo teskari aylanib, g'ilayning o'rnida o'zi bo'lib qolgan taqdirda, hech biri ikkilanmagan holda shu yo'lni tanlagan bo'lardi. Dunyo-ku teskari aylanmas. U g'ilayning o'rnida bo'lmas. Lekin Asadbekning qo'li titrab, niyati amalga oshmay, o'zi nobud bo'lib hukmronlik supasiga hosilboyvachcha ko'tarilganida unga xizmat qilaverishi aniq edi. Undagi betayinlikni Asadbek azaldan bilar, shu bois ham ko'proq chuvrindiga suyanardi. Kesakpolvon cho'ntak kesib yurgan kezlarida Asadbekning bir cho'talchisi bo'lardi. Ser yo'talroq, nimjonroq bola edi. Kasalman bo'lgani uchunmi, Asadbek uning turish-turmushidan xabar olib turardi. Yigitcha ham Asadbekka sodiq edi. Nomi cho'talchi, asli esa ayg'oqchi edi. Qimorbozlarga xizmat qilib yurib, ko'rgan bilganlaridan Asadbekni ogoh etib turardi. Bir kuni kesakpolvon kattaroq ovni mo'ljal qilib uni yoniga oldi. Ov yurishmadi-yu, ammo yigitcha anqovlik qilib qo'lga tushdi. Uchastkovoy aka deb murojaat qilishlariga ko'nikib qolgan milisa kesakpolvonni tanir edi. Tabir joiz bo'lsa, u vaqti-vaqti bilan kesakpolvondan sovg'a salom olib turar. Shuning evaziga ba'zi paytlarda, ba'zi ko'chalardan ko'zlarini yumib o'tardi. Bir kasofat bo'lib, shayton yo'ldan uribmi, ko'zlarini bexos ochgan ekan, o'sha yigitchadan gumon sirabdi. Tez, olmadi shikilli, qo'lim titradi. Tirik bo'lsa ot. Nimaga? Chiq deyapman. Zaynabni bulg'adi bu, eshitayapsanmi? Erkakmisan o'zing? Elchin bu gapga ishonqiramasa ham, vujudida uyg'ongan bir kuch to'ponchaga qo'l uzatishga majbur etdi. Asadbek yana baqirgach hovliga chiqdi. U Asadbekning gaplaridan tamoman gangigan edi. U qattiq yerda yurib emas, go'yo savollar botqog'iga tobora botib borardi. Asadbek ot deb buyurdi. U amriga itoat etib hovliga chiqdi. O'lja sari yurib boryapti. Lekin tepkini bosa oladimi yo yo'qmi aniq bilmaydi. Chunki Hosilboyvachaning gunohidan bexabar. Zaydabni qaynaqasiga bulg'ashi mumkin. Axir Zaynab o'z og'zi bilan Jamshidni aytgan-ku. U rasvoni deb olmoqchi bo'ldi-ku, deb garangsiydi. Asadbek reja tuzayotgan chog'ida elchin Hosilboyvachani otgani chiqadimi yo rad etadimi deb ko'p o'ylagan edi. Xotinini bunday holatda ko'rgan Hebbim ham chidab tura olmaydi degan fikr rejaning to'liq amalga oshishiga ishonch tug'dirardi. U elchin qalbida g'azab gulxani yoqish uchun Zaynabning hammomdagi sharmandalik holati ta'sirini ko'rsatmoqchi ham bo'ldi. Shu fikrga kelishi bilan o'zi uyatdan yorilib ketay dedi. U kuyovini o'limga hukm qilgan edi, ammo o'limning totli labidan o'pmoq arafasida turgan bu odamga ham tasvirlarni ko'rsatishga jur'at qila olmadi. Hosilboyvachchaning aybini otish oldidan qisqa tarzda bayon qilishni ham o'yladi, biroq bunga ham tili bormadi. O qizilgach Zaynabni bulg'adi bu deyishi esa elchinda g'azab gulxanani yoqa olmadi. Balki savol botqog'iga botirdi. Qat'iyatsizlik bilan qadam bosib borayotgan kuyoviga qarab Asadbek g'ijindi. U nishonni aniq olganiga, g'animning jon taslim qilganiga ishonchi komil edi. Yana 9-10 qadam qo'ygach bir necha oy kuyovlik libosida yurgan elchin ham baxtiyor hayotiga shu yerda yakun topmog'i lozim edi. Lekin u o'sha 9-10 qadamni bosishni istamayotganday imillaydi. Bir necha nafasli fursat Asadbekka bir necha asrday g'oyat uzoq tuyuldi. Shubha yo'qki, qo'lida yana bir to'pponcha bo'lganida oqibatini o'ylab o'tirmay elchinni shartta-shartta otib tashlardi. Elchin esa og'ir qadam bosayotganini o'zi ham sezdi. Kim ko'ribdir, ey ko'ngul, ahli jahondan yaxshilik deb afg'on chekuvchi, o'zini halol deb hisoblovchi. Aslida esa o'zi bilmagani holda shaytonning suyukli fuqarosiga aylangan bu odamga o'limning issiq tafti sari borayotgani bir tasodif bilangina tirik qolajagi hozircha noma'lum edi. To'g'ri, u qorong'u uyda Zaynabga tegingan ondan boshlab Asadbekdan o'lim hukmini kutib yashardi. Hatto to'yidan keyin ham bu xavotir buluti tarqamagan edi. Jamshidda nima qastingiz bor edi deb jag'iga mush solganida qaynotasining hukm sari yaqinlashayotganini sezgan. Ammo aynan shu bugun, aynan shu hovlida hukmning ijro bo'lishini o'ylamagandi. Hozir Hosilboyvachchaga yaqinlashar chog'ida ham qaynotasining rejasidan bexabar, hatto eshik zarb bilan ochilib, g'ilayni ko'rganida ham buni fahm etmadi. Avval ko'kragiga, so'ng biqiniga o'q qadalganidan keyingina bir oh uradi. Keyinroq hushiga kelganida esa bu holatini eslab, rahmatligi uchun o'zini la'natlaydi. Taqdir Asadbek emas, qo'limga to'pponcha tutqizgan ekan, hammasini otib tashlamaymanmi? Hammasidan bir to'la qutulmaymanmi deb o'kinadi. Lekin so'nggi pushaymondan kim lazzat topdiki, elchin huzurlansa. 5. Eshik tepki zarbidan ochilib, elchin cho'chib tushdi. Ostona xatlayotgan Shomilning g'ilay ko'zlari bilan uning nigohi to'qnashdi. O'zini himoya qilishni o'ylashga ham ulgurmadi. Uning nigohidagi nimalar bo'layapti, o'zim ham tushunmayapman degan savolga javoban Shomil to'pponcha tepkisini bosdi. Hojasini yolg'iz qo'yganidan o'kinib, vajohat bilan yugurib kelgan g'ilay qanday voqea sodir bo'lganini aniq bilmasa-da, yerda cho'zilib yotgan Hosilboyvachchaga shu elchin o'q uzgan deb gumon qilib, to'pponchasidagi bor o'qlarning barini uning jismiga bo'shatishi mumkin edi. Yaxshiki, chuvrindi izma-iz yetib keldi. Elchin to'pponcha og'zidan sachragan olovni ko'rdi, so'ng chuqur quduqqa ag'anadi. Yuragi qinidan chiqquvday bo'lib shitob bilan tubsizlik sari uchaverdi. Uchaverdi. Quduqning tubidan esa darak yo'q. So'ng qorong'ulik chekinib, atrofi yorisha bordi. G'alati manzaralar ko'rindi. Keyin birdan xarobgina bostirma yonida ota-onasini ko'rib titrab ketdi. Validai tajriba xonada kiyadigan oq liboslarida edilar. Elchin shum xabarni eshitib boq, maktabdan yetib kelganida ular qo'lansa hidli tajriba xonada shu kiyimda, jonsiz holatda yotar edilar. Ularning kimyoviy tajriba o'tkazayotib zaharlanishganini keyinroq bildi. Shu paytgacha biron marta bo'lsin zaharlanishganmidi, yo hasadchi hamkasblari zaharlashganmi deb sira o'ylamagan edi. Hozir tubsizlik sari uchib borayotganida nechukdir shu savol xayoliga keldi. Picha to'xtab, so'rog'ini so'radi. Ammo javob o'rniga boshqa gap eshitdi. Sen bu yerda to'xtama. Seni Noila kutayapti, dedi onasi joyidan jilmay. Nima uchun bu xarob bostirmada yashayapsizlar, deb so'radi elchin. Har kim amaliga yarasha ajr olar ekan, dedi otasi. Elchin bu gapning ma'nosini tushunmadi. Meni axira otishdi, dedi elchin. Oyi, esingizdami? Qamoqdaligimda kelib boshimni silardingiz. O'zim himoya qilaman derdingiz. Himoya faqat yaratgandandir. Biz Tangrimning xohishi bilan seni himoya qilar edik. Bizga berilgan bunday huquq kuchi bugun qirqildi. Biz sendan har on duolar kutdik. Aqalli bir martagina peshonang sajdaga tegib, haqqimizga duo qilsang, bizlarni bu xorlikdan oz bo'lsa-da qutqarar eding. Imkonim bo'lmadi. Imkon o'z qo'lingda edi. Sen ham biz kabi Tangridan yiroqlashding. Bo'ldi bas, to'xtama. Endi qiyomatda didor ko'rishamiz. Men o'ldim. Endi sizlar bilan birga bo'lishni istayman. Yo'q, bolam. Bu vaqtdan bizlar benasibmiz. Bu ayolsiz hukmni eshitib, elchin ingrab yubordi. Kuyovining harakatsiz gavdasi uzra engashgan Asadbek shu alamli, azobli ingrashni eshitgan edi. Ota-onasi bag'riga sig'magan elchin yana ucha boshladi. So'ng yaydoq dalada, o'tlari, chechaklari toptalgan kenglikda Noilasi ko'rindi. O'sha ko'ylakda, ammo ko'kragida qonli dog' yo'q. O'sha pichoq ko'kragida emas, qo'lida. Uchidan qon tomib turibdi. Qamoqda ekanida, tushlarida ko'rganida bu ko'ylakda qonli dog' bo'lguvchi edi. Endi esa top-toza. Noila. Nihoyat keldi. Endi hamisha birga bo'lamiz. Otishganidan xursandman, lekin afsusim ham bor. Oxirigacha qasos ola olmadim. Faqat bittasini o'ldirdim. Nega indamaysan, Noila? Bittasini o'ldirdingiz. Bir begunoh Bokira qizni esa bulg'ab tashladingiz. Bu kammi sizga? Bu qasos, Noila. Axir esingdami? Tushlarimga kirib qasosga undar eding. U men emas edim. Nima uchun bunday deyapsan? Tushlaringga kirguvchi eding sen. Yo'q. Adashayapsiz. U qalbingizdagi shayton edi. Mening qiyofamga kirib sizga ko'rinar edi. O'ylab ko'rmadingizmi? Bir qizni bulg'ashga men sizni da'vat etishim mumkinmidi? Men sizni hech yomonlikka qarab undaganmidim? Mana bu toptalgan chechaklarni ko'rayapsizmi? Bularning bari bulg'angan qizlar. Zaynab ham bir kuni shu yerga keladi. Men sizni deb bir necha daqiqaga turdim. Hademay yana chechakka aylanaman. Men keldim, Noila. U dunyoda zurriyodim qolmadi. Yolg'iz o'g'il edim. Urug'imiz quridi. Farzand ko'rishni o'zingiz istamadingiz. Yoshlikda o'ynab qolaylik dedingiz. O'ynab-o'ynab shu martabaga yetdingiz. Gunohlarim ko'p, bilaman, Noila. Endi ilojsizman. Endi biz birga bo'lamiz. Yo'q. Sizning joyingiz boshqa. Siz izingizga qaytasiz, Noila. Meni ota-onam ham haydashdi. Sen haydama. Men endi ayriliq azobiga chiday olmayman. Sizni haydovchi men emasman. Siz Zaynabga qayting. Unday dema, Noila. Qaytmayman. Haydama meni. Bilaman, sening oldingda gunohkorman. Siz Alloh oldida gunohkorsiz. Men sizdan roziman. Ammo Alloh rozi bo'ladimi, yo'qmi, bilmayman. Qayting. Haydama, Noila. Sizni haydaguvchi men emasman. Shunday deb, Noila ko'zdan yo'qoldi. Chechakka aylandi. Elchin faryodli ovoz bilan chaqirdi. Noila! Uning nolasi sahro bag'riga tomgan tomchi kabi samarasiz bo'ldi. Ko'kragida alam iloni to'lg'onib ingradi. Mashinada ketayotgan chuvrindi ana shu ovozni eshitdi. Yana ucha boshlagan elchin esa tanish ovozni ilg'adi. Hofiz, ozgina chidang. kim bu menga gapirayotgan deb atrofga alangaydi. Tushuniksiz manzaralarda inson zoti ko'rinmaydi. Hofiz, gapimni eshityapsizmi? Yana alanglaydi. Ha deb javob beradi. Uchdi, uchaverdi. Tikonzorlardan o'tdi. Tikanaklar badanini tildilar. Chayonzorlardan o'tdi. Chayonlar nishlarini sanchdilar. Ilonzorga yetdi. Ilonlar chaqdilar. Bu ham kamlik qilib, bo'yniga o'ralgancha bo'g'dilar. Elchin azobdan to'lg'anar. Kimlardir, qaydadir uning holiga kular, kulaverar. Shu azoblar gulxonada kuyayotganida Ilonzorda hosilboyvachcha ko'rindi. Nechundir ilonlar uni chaqmaslar, bo'g'maslar. Bir yo'g'on ilon esa nozanin kabi uning beliga o'ralar, so'ng labidan bo'sa U esa kular, kulaverar. Oxir oqibat kulgidan charchab elchinga qarar. Bular hammasi meniki. Men sendan oldinroq keldim. Endi meniki bular. Mening makonim shu yermi? Dedi elchin. Ey yo'q. Bu yer mening mulkim. Senga joy yo'q. Sen keyin kelasan. Kunduzi ilonlar seni chaqadi, go'shtlaringni yeb tugatadi. Shomgacha quruq suyaging qoladi. Tunda esa yana go'sht o'sib chiqadi. Ertalabdan yana ilonlarga yem bo'lasan. Senchi. Hosilboyvachcha bu savolga javoban xaxolab kuldi. Bir buralib ilonga aylandi. So'ng yana asliga qaytdi. Kimsan o'zing? Hosilmisan yo shaytonmisan? Xohlaganing. Hosil bo'lsang ayt. Zaynabga tegindingmi? Buni qaynotangdan so'raysan. Unda ayt, to'g'ri men gunohkorman, jazo olishim tayin. Senchi. Gunohlaringning cheki chegarasi yo'q-ku. Shu yerda ham o'zbekligingga borasan. Yaxshi hamki qiyomatda sen gunoh tortuvchi tarozibon bo'lmaysan. Nohamman ish o'rini quritasan. Sen o'zing uchun javob ber. Boshqalar bilan ishing bo'lmasin. U uzoqlasha boshladi. Uzoqdan turib yana ovoz berdi. Hofiz, gaplarimni eshityapsizmi? Chuvrindining ovozi unga hosilboyvachchaniki bo'lib tuyuldi. U uchdi. So'ngsiz ravishda uchaverdi. Dambadam notanish ovozlarni eshitdi. Tampon, tiking, puls. Uchib yurishlar nihoyasiga yetib, ko'zlarini ochdi. 5-bob. 1. Kesakpolvon shaharga oqshomda kirib keldi. Avval Asadbekni izladi, keyin Chuvrindini yo'qladi. Ularning qayerga ketganini hech kim bilmadi. Kesakpolvon boloxonadagi yigitlarning onasi-yu, opa singillarini 3-4 sidra o'q, ham xumoridan chiqmagach, birining jag'iga musht tushirib, boshqasini tepib qoldi. Agar kesakpolvon meduza sifat 4 qo'l, 4 oyoqli bo'lib yaralganida edi, boloxonadagi boshqa yigitlar ham uning mushti, tepkilaridan bebahra qolishmas edi. Yigitlar akaxon, biz bor yo'g'i bir poyloqchimiz, bek akamdan qayerga ketayotganlarni so'rashga haqqimiz bo'lmasa deb o'zlarini oqlashdi. Ularda bunday huquq yo'qligini kesakpolvon yaxshi biladi. Ham bo'ydan, ham pokiza aqldan qisilgan bu banda jahl yo'xosi qo'zg'algan damda tuproqqa yaqinlashish lozimligini bilganida edi. Alamdan bu tarzda chiqish yo'lini tanlamagan bo'lardi. Abdurahmon tabib uning iltimosini rad etib, ketiga kelishtirib tepgandan battarroq ish qildi. Garchi uning uloqchi otlari manzilga yetib bormagan bo'lsa-da, kesakpolvon xumordan chiqmadi. Asadbek bilan Chuvrindining birgalikda g'oyib bo'lgani esa gumon o'tiga moy tepib alanga oldirdi. Bir jussada gumon bilan alam alangasi chirmashar ekan, yigitlarning so'kish eshitib, musht yoki tepki yeyishlaridan boshqa ilojlari yo'q. Koshki edi, bir tepki yo'q, musht bilan bu alanga o'cha qolsa. Yigitlar navbatdagi zarbalarni kutib, boshlarini xam qilib turishganida telefon asabiy jiringladi. Aslida telefon odatdagiday jiringlagan, ammo jahl torlari tarang tortilib turgan boloxonadagilar uchun shunday tuyulgan edi. Yigitlardan biri shoshilgancha go'shakni ko'tarib quloqiga tutdi. U assalomu alaykum Mahmudjon aka deyishi bilan kesakpolvon go'shakni qo'lidan yulqib oldi. Mahmud, dedi zardali ovozda. Qayoqda yuribsanlar deb so'ramoqchi bo'ldi-yu, izlaganimni bilmay qo'ya qolsin degan maqsadda tilini tiydi. Uning jimib qolganidan Chuvrindi foydalandi. Haydar aka, qayoqda yuribsiz? Qidiraverib, enka tinkamiz chiqib ketdi-ku. Yuribmanda qarichlab, o'lchab, dedi kesakpolvon yana zarda bilan. Keyin ichida qidirasan, qidirasan. Yo'q bo'lib ketsam, dopingni osmonga otarsan, deb g'ijindi. Shu bois so'rog'i yanada zardaliroq chiqdi. Asad qayerda? Bilmayman. Chuvrindi shunday deb tin oldi. Arkda bo'lsalar kerak. Yigitlarda gapim bor. Kesakpolvon tushundi. Ayrim hollarda, ayniqsa telefonda gaplashilganda Asadbekning qayerdaligini aytish mumkin emas edi. Shu bois faqat eng yaqin odamlargina tushunadigan tarzda uning qayerdaligiga ishora qilinardi. Hozir chuvrindi bilmayman. Arkda bo'lsalar kerak, dedimi? Demak, u eski shahardagi ota hovlisida. Kesakpolvon go'shakni yigitga bergach, u yerda nima qiladi? Tez-tez boradigan bo'lib qoldi, yo bir baloni boshlamoqchimi, deb o'ylandi. Chuvrindining gapi qisqa bo'ldi. Yigit, "Xo'p bo'ladi, akaxon," deb go'shakni joyiga qo'ydi. Kesakpolvon ijirg'anibroq so'radi. "Akaxoning nima dedi?" Otarchining yigit chuvrindining buyrug'ini so'zma-so'z takrorlamoqchi bo'ldi-yu, ammo otarchining bek akasiga kuyov ekanini eslab, boshqacharoq ohangda aytdi. "Hofiz akamning mashinalarini yangi kasalxona yo'liga haydab borarkanmiz." "Nimaga?" Yigit bilmayman deganday yelka qisdi. "Mashinasi Asadning mahallasidami?" Yigit bosh irg'ab tasdiq ishorasini qildi. "Otarchining o'zi qayerda ekan?" "Bilmayman. Telefon qilchi." Go'shakni u tomondan hech kim ko'tarmagach, kesakpolvon ikki yigitga ijozat berdi. O'zi polxonada bir necha nafas o'tirib, nima qilishi lozimligini fikrladi. Ko'ngli g'aramislikni sezib, yigitlarning izidan bormoqchi bo'ldi. Hoynahoy u yerda Mahmud kutib turgandir. Poylab borganimni bilsa, xitlanadi, degan fikrga kelib, shashtidan qaytdi. Asad yolg'izdir, borib gaplashaychi, degan qarorda o'rnidan turdi. Katta ko'chadan eski mahallaga burilishda xumkallaning kulrang shigulisini ko'rib, mashinani to'xtatdi. Barmoqlarida kalitni o'ynab turgan xumkalla yangi hojasini ko'rdi-yu, pildirab yurib kelib, uning qarshisida paydo bo'ldi. "Nima qilib turibsan?" deb so'radi kesakpolvon o'tirgan yerida. "Xizmatdamiz, akaxon," dedi xumkalla atrofga bir alanglab olgach. "Qachondan beri?" "Ertalabdan." "Kim bor?" "Hozir kim borligini bilmayman." "Akaxoning shu yerdami?" "Shu yerda edilar. Bir soatcha bo'ldimi? O'zi kelib, o'zi ketdimi?" "O'zlari keldilar. Ketishda orqada Hofiz akamni ko'rganday bo'ldim. Yana xudo biladi. Sizdan sal oldinroq bolalar kelishib, mashinasini haydab ketishdi." "Rolda akaxoningmidi?" "Yo'q, hali." "Otarchining kelganini ko'ruvmiding?" "Ko'ruvdim." "Yana kim keldi?" "Bu tomondan boshqa hech kim, balki narigi tomondan..." Kesakpolvon tushunarli deb eshikni yopmoqchi edi, xumkalla uni to'xtatdi. "Akaxon, bir gap. Ko'chaning narigi betida boyvachchaning bolalari g'imirlab yurishibdi. Ular ham peshindan beri shu yerda." "Boyvachchaning o'zi ko'rinmadimi?" "Bir ko'ringanday bo'ldi. Yana xudo biladi. Bular nimadan isolgan bo'lishlari mumkin?" Xayoliga kelgan bu savolga javob topish uchun fursati yo'q edi. Shu bois ko'p o'ylab o'tirmay, haydovchining yelkasiga turtib, "Hayda," dedi. Mashinaning chirog'i Asadbekning eshigi og'zida turgan botqani yoritgach, chindan ham bir balo bo'lganini fahmladi. Shu sababli eski uy qarshisida to'xtamay o'tib ketdi. Kesakpolvonning mashinasini tanib peshvoz chiqmoqchi bo'lgan botqa taraddudlangan yerida ajablanganicha qolaverdi. Kesakpolvon mahallaning narigi buqinidagi katta ko'chada ham chuvrindining yigitlarini ko'rgach, bir balo bo'lganiga aniq ishonib iziga qaytdi. Hozir uni biroq to'xtatib, "Hosilboyvachcha shu uyda o'ldirildi," desa, "Ishonmay bor, toshingni ter," deb jerkib tashlagan bo'lardi. Uning ko'nglida vahim ilonini qo'zg'otgan fikr boshqa. Asadbekka bir narsa bo'lgan, u chuvrindi otni qamchilab qolgan. Shuning uchun atrofni yigitlari o'rab turibdi. Shu fikrga bandi bo'lgan holda mashinadan tushib, botqaning salomiga alik ham olmay, eshikni zarb bilan ochib ichkariga qadam qo'ydi. Qadam qo'ydi-yu, hovlida cho'zilib yotgan ikki odam qorasini ko'rib, taqqa to'xtadi. U bir balo bo'lganini sezgan edi, ammo hovliga qadam qo'yib, ikki o'lik ustidan chiqaman deb xayol qilmagandi. Cho'zilib yotganlarni ko'rib, ikkovini ham o'lik deb o'yladi. G'ira-shirada avvaliga ularni tanimadi. Shu sababli eshikka yaqinroq yotganiga engashib qarab, g'ilayni tanidi. Qo'l-oyoq bog'langanidan uning hali tirikligini fahmladi. Keyin yuziga eski qog'oz parchasi tashlangan Hosilboyvachchani tanib bir seskandi. Davom oshib kelayotganida Hosilboyvachcha bilan xiyona uchrashmoqni, gap-gapga qovushsa vaqtinchalik ittifoq tuzmoqni xayol qilgandi. Chuvrindini yo'ldan supurib tashlash uchun shu ittifoq zarur deb topgan edi. Chunki Asadbekning umr shami o'chib borayotganidan darak topgan Hosilboyvachcha ham tek turmas. Bir tomondan chuvrindi, ikkinchi tomondan Hosilboyvachcha yurish qilsa, orada xarob bo'lishiga aqli yetardi. U xaroblikdan qutulish chorasi deb g'anim tomonini ko'zladi. Ko'zladi-yu, oradan bir necha soat o'tib, peshonasi tosh devorga urildi. U o'zicha reja oshi masalligini tayyorlab kelayotganida, bu yerda Asadbek bilan chuvrindi ish oshini pishirib qo'yishga ulgurishgan edi. Murdani tanigan hamon nega o'ldirishdi degan savol miyasiga urildi. So'ng nega men bilmay qoldim, nega mendan yashirishdi degan savol gumonlar portanasini qo'zg'adi. Shundan so'nggina ko'p yillik do'sti ajralmas sherigi yodiga tushib atrofga alangladi. Ichkarida chiroq o'chiq, hovlida odam qorasi ko'rinmaydi. Kesakpolvon xavotirga tushib atrofni yigitlar qo'riqlayotganini unutdi. Panjasi biqiniga botib turgan to'pponcha sari yugurdi. So'ng beixtiyor ravishda baqirdi. Asad! Nasarida bu ovozdan atrof guldirab ketganday tuyuldi. Asad! Bo'kirma! Bu yoqqa kel! Qiya ochiq derazadan chiqib kelgan Asadbekning ovozi undagi xavotir alangasini o'chirdi. Qo'lini to'pponchadan olib uy tomon yurdi. Asad! Nima bo'ldi? Dedi ostona xatlab. Xo'p bizga o'xshab bo'kirma dedim senga. Asad! Nima bo'ldi? Nima bo'lganini ko'rmadingmi? Ko'rdim. Nimaga o'ldirding? O'lgisi kelgan ekan o'ldi. Menikiga uni ajali haydab kelgan. Endi sen gapni chuvalashtirmay qo'ya qol. Nima uchun mendan yashirding? Yashirganim yo'q. O'zing qayoqdagi tezaklarni terib yuribsan. Choyxonangdan chiqib qayoqqa g'oyib bo'lding? Surishtiribdi-da, deb o'yladi kesakpolvon. Shu fikrning o'zi uni biroz tinchlantirdi. Har holda butunlay surib chetga chiqarmabdi, deb taskin topay deganda, shayton alahilanna asta kelib quloqiga shivirladi. Bu ishni kecha rejalashtirgandir, 3-4 kun pishitgandir, Mahmud bilan fikrlashgandir. Shayton shivirini tilga chiqarmoqchi edi, Asadbek gapirgani qo'ymadi. Boyvachani ko'mdir. G'ilay seniki, nima qilsang qil, oyog'idan osasanmi, qaynoq suvga bo'ktirasanmi, o'zingning ishing. Ertalabgacha yigitlari qo'l qovushtirib salom beradigan bo'lishsin. Bu topshiriq shivirlayotgan shaytonni nari surib yuragiga chiroq yoqdi. Och yotgan ajdaho birdaniga o'nlab odamlarni tiriklayin yutib qanday rohatlansa, kesakpolvon shunday huzurlandi. Bu buyruq kesakpolvon uchun kutilmagan baxt edi. Shu baxt quyoshidan ko'zlari qamashib iyib ketdi. O'zing tuzikmisan? Dedi mehribonlik bilan. Nima? Oldin buzuqmidim? Deb to'ng'illadi Asadbek. Gap biroz sovuq ohangda aytilgan bo'lsa-da, kesakpolvon buni hazil sifatida qabul etib, do'stining yelkasidan quchdi. Tez bo'l, emillama, deb buyurdi Asadbek. Yeshvormagan nomard, dedi kesakpolvon. Ertalab hammasi yemaklab kelib, etagingda namoz o'qiydi. Katta ketma, isi chiqmasin. Namoz o'qishlari shart emas, ammo hammasining og'zini tikib chiqasan. Bittasi ovoz chiqarsa, keyin mendan xafa bo'lib yurma. Keyingi gap iyib turgan ko'ngilga muz parchalarini sochdi. Sen og'ayna olifda garchilik qilma. Shu paytgacha qaysi ishning isini chiqaruvdim? Jirillama. Kesakpolvonning tili bir qichidi-yu, ammo o'zini tiydi. Xo'p. Jirillamasam, jirillamadim, deb to'ng'illaganicha tashqariga chiqdi. Ko'cha eshigini ochib botqani chaqirdi. Mana uni bir balo qilib yukxonaga joyla. Botqa uchun shu buyruqning o'zi kifoya qildi. Bir daqiqaning o'zidayoq qonga belangan murda ikki buklanib yukxonadan joy oldi. Botqa buyruqni ijro etgach, yana xizmat bormi akaxon deganda eshik og'zida qo'l qovushtirdi. Ko'tar buni. Og'zini och, dedi kesakpolvon g'iloyiga ishora qilib. Botqa uni tiklab, yiqilmasligi uchun bir qo'li bilan suyab, ikkinchi qo'li bilan yelim tasmani ko'chirdi. G'ilay chuqur nafas oldi. Kesakpolvon cho'ntagidan sigaret chiqarib, bittasini g'ilayning labiga qistirdi-da, yoqqichni yondirdi. Bilik yorug'ida g'ilayning yuzi yanada xunuk ko'rindi. U och qolgan odamda yutoqib tutatdi. Kesakpolvon yoqqichni o'chirmadi. Bilik alangasini uning jag'iga tutdi. Jag'i kuygan g'ilay boshini orqaga tortdi. Shunaqa og'ayni chalish, dedi kesakpolvon. Xo'jayinni almashtiradigan vaqt keldi. Yangi xo'jayinga tobing bormi? Yo eskisining orqasidan jida xaltayini ko'tarib jo'nab qolasanmi? Kinolarda ko'rgansan-a? Xo'jayinimga sodiqman deydiganlarning oyog'idan osib qiynashadimi? Kinodagilar ahmoq, a? Yo sen ahmoqmisan? Sening oyog'ingdan olsam yarashmasa, yo kindigingdan kekirdagingacha tilib, tuz sepsam maza qilasanmi? Qo'y. Bunaqa mazalar ahmoqlarga atalgan. Sen ahmoq emassan. kimga sodiq bo'lmoqchisan? O'lik odamgami? Xo'sh, endi gapir, kelishamizmi yo otamlashamizmi? Kesakpolvon uning labidagi sigaretni olib tashladi. G'ilay yengil yo'taldi. Qani? Endi gapirchi. Kesakpolvon plik olovini uning burniga yaqinlashtirdi. G'ilayning burnidan chiqib turgan tuklarining uchi kuyib, chayonning nishiday gajak bo'lib qoldi. G'ilay pastki labini cho'zib, plik olovini puflab o'chirdi-da, "Gap yo'q, kelishamiz," dedi. "Qoyilman, o'g'il bola," dedi kesakpolvon zaharli jilmayib. Keyin botqaga buyurdi. "Akangning qo'l-oyog'ini yech. Qaysi ahmoq bog'ladi o'zi buni? Men shunaqa o'g'il bolalarga besh ketaman o'zim. Qani akasi, ko'zidan endi aytchi, atrofdagi ko'chaga qancha bola qo'ygansan?" "9 ta." "Ular nimaga tuxum bosib o'tirishibdi? Nimaga yordamga kelishmadi?" "Ishora bo'lgunicha kutishlari kerak edi. Bu yog'i bunaqa bo'lib qoldi. Asadni o'ldirmoqchimilaring. Bu haqda gapirmovdi. Unda nimaga keldi? Menga ish buyurardi, men bajarardim. Men bilan maslahatlashmagan. Odamlaringni hammasini bir yerga to'plashing kerak. Kerak bo'lsa yarim soatda to'playman. Qitmirlari yo'qmi? G'alaba qilishmaydimi? Bilmayman. Balki bu gaplarni aytmaslik ma'quldir ularga. Qoyilman. Kallang g'ij-g'ij aqla. Toshib ketmaganingga hayronman," dedi kesakpolvon kesatib. "Xo'jayin bizlarni Asadbekning ixtiyoriga topshirib, o'zi safarga ketdi deysan. Qayerga to'playsan bolalaringni?" G'ilay shahar chetidagi bog'ni aytdi. "Yo'q," deb e'tiroz bildirdi kesakpolvon. Keyin biroz o'ylanib turib, o'ziga ma'qul boshqa yerni aytdi da botqaga qarab qo'ydi. Botqa bu qarashning ma'nosini angladi. Demak, o'sha yer yigitlar bilan o'rab olinishi kerak. Botqa "tushundim," deganday bosh irg'ab qo'ygach, kesakpolvon g'ilayini ko'cha tomon boshladi. "Yur endi, oshni pishiraylik. Tezroq damlamasak tagiga oladi." Kesakpolvon nozaninni kuzatganday g'ilayning qo'ltig'idan oldi. Katta ko'chaga chiqishgach, mashina to'xtadi. "Bolalaringni chaqir," dedi kesakpolvon. G'ilay tushib 3-4 qadam yurgach, qo'l silkib qo'ydi. Ko'chaning narigi betidagi yigitlardan biri yugurib keldi. G'ilay unga bir nima degach, u shoshib iziga qaytdi. Bu orada botqa xumkallaga hojasining buyrug'ini yetkazdi. G'ilay mashinaga o'tirgach, kesakpolvon uning yelkasiga qo'l tashladi. "Endi akaynikiga kirib o'taylik. Bola chaqasi xavotir olmasin. Safarga ketganini aytib qo'yishing kerak. Aka, bir joyga kirib yuzta-yuzta qilib olaylik. Bosh yorilib ketay deyapti," dedi g'ilay yalinchoq ohangda. "Boya aytmaysanmi shuni?" dedi kesakpolvon. So'ng botqaga buyurdi. "Ol. Ana bu yerda ochilgani bo'lishi kerak." Botqa peshoyna ostidagi mo'jaz yukxonani ochib, bir shisha aroq bilan piyola oldi-da quyib uzatdi. G'ilay uni bir ko'tarishda bo'shatgach, chuqur nafas olib qo'ydi. Kesakpolvon uning ruhiy holatini tushungandek, unga hamdard bo'lgandek mehribonlik qilib sigaret tutdi. G'ilay yana bir piyola so'radi. Uni ham siqorgach sigaret tutatdi. Bir necha nafasdan so'ng yana so'ragan edi, kesakpolvon unamadi. G'ilayning shartga osonlik bilan rozi bo'lganidan u ko'p ham ajablanmadi. Chunki sadoqat degan tushunchaning ruhi unga begona edi. Xo'jayiniga xiyonat qildi, sotdi deb ham nafratlanmadi. Chunki xiyonat gunoh degan tushunchadan ham yiroq edi. Agar dunyo teskari aylanib, g'ilayning o'rnida o'zi bo'lib qolgan taqdirda, hech biri ikkilanmagan holda shu yo'lni tanlagan bo'lardi. Dunyo-ku teskari aylanmas, u g'ilayning o'rnida bo'lmas. Lekin Asadbekning qo'li titrab, niyati amalga oshmay, o'zi nobud bo'lib hukmronlik supasiga hosilboyvachcha ko'tarilganida unga xizmat qilaverishi aniq edi. Undagi betayinlikni Asadbek azaldan bilar, shu bois ham ko'proq chuvrindiga suyanardi. Kesakpolvon cho'ntak kesib yurgan kezlarida Asadbekning bir cho'talchisi bo'lardi. Ser yo'talroq, nimjonroq bola edi. Kasalman bo'lgani uchunmi, Asadbek uning turmushidan xabar olib turardi. Yigitcha ham Asadbekka sodiq edi. Nomi cho'talchi, asli esa ayg'oqchi edi. Qimorbozlarga xizmat qilib yurib, ko'rgan bilganlaridan Asadbekni ogoh etib turardi. Bir kuni kesakpolvon kattaroq ovni mo'ljal qilib uni yoniga oldi. Ov yurishmadi-yu, ammo yigitcha anqovlik qilib qo'lga tushdi. Uchastkovoy aka deb murojaat qilishlariga ko'nikib qolgan milisa kesakpolvonni tanir edi. Tabir joiz bo'lsa, u vaqti-vaqti bilan kesakpolvondan sovg'a salom olib turar. Shuning evaziga ba'zi paytlarda, ba'zi ko'chalardan ko'zlarini yumib o'tardi. Bir kasofat bo'lib, shayton yo'ldan uribmi, ko'zlarini bexos ochgan ekan, o'sha yigitchadan gumon sirabdi.